Esituluiro o capítulo epanduvali. Kovaso yovina evi nda mola o vangelo vakwana. Vatalama kavindi akwana o kirulieve. Vatutuia olofela vikwana vyo kirulieve. Ndokutila yimwe ofela isika kirulieve. Pamwe kokalunga. Pamwe kuti umwe. Ocho nda mola ungelo ukwavo watukuluka kutundilo. Okwete peka esitikilo lya suku okasilo mwenyo. Wavilikia lolukandi kovangelo vakwana. Vana vahiwa omoko yokunyola ilulieve lokalunga. Wapopya ati.
Kokanyoli handi ilulieve, pamwe okalunga, pamwe oviti. Tetwa kapa olondimbukiso vya suku yetu, kovipolo vya kwenje, vaye.
Kwenje ndayeva okutendiwa kwava vakapiwa olondimbukiso. Okuti, ochita la kuya kwala la vikwala kolohulukai, vopiwa kapata osi avaizareli.
Kepata lia Yuda, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Luvene, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Ngati, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Sere, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Naftali, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Manase, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Simeone, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Lewi, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Isakere, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Sevulono, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Yosefe, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Kepata lia Benjamini, ekwili olohulukai kolohulukai vivali. Yakapiwa olondimbukiso.
Kovaso yovina evi ndavanja kwenje ota ndamola uwingi wakahanda ngala okuti okuvatenda lomwe ochitena. Vatu ndakolofeka vyosi kwenda kapata osi okuti omanu vakwapata osi kwenda vakwalimi osi. Vatalama kovaso yochalo lokovaso yakameme. Vawala olonanga viyela. Povaka vambata ovyanja vyeva. Vavilikia lolukandi vati.
Epopelo litunda kusuku yetu. Uwatumala kochalo kwenda kukameme.
Kwenje ovangelo vosi vangwana ochalo la kulu lovyendalo mwenyo vikwana. Vawira posi kovaso yochalo. Kwenje vafendera suku. Vati.
Amen. Esivayo lulamba lolondunge kwenda olopandu, lesumbilo lunene lupani yechiwe kusuku yetu oloneke vendango huu kavikwi. Amen.
Ocho umwe pokatika kulu wamula hati.
Ababa wala ndeche lonanga viyela velye vatunda pi.
Amendo kumbulula siti. Ove ochi angala yangu. Ocho apo piala mehati.
Aba obovana batunda kohali ya piala. Onanga diabo babisukula kwenda babijelisila vosonde ya kameme. Ocho vakasilili kovaso yochalo chasuku. Lokuvumba utanyalute kivo nembele yaye. Luo tumala kochalo olinga umindikio yavo. Kavaje vivali onjala ndango enyona. Ekumbi kalivaka kula vali pamwe uya ume ukwavo. Momo kameme okasiko chalo eyolinga ungombo wavu. Haye obasongwila kolono yovava omwenye. Kwenje suku opwenya aswelela osiko vaso wavu.